Хәҙер өсөнсө залға үтәбеҙ. Өсөнсө зал Белорет ҡалаһы һәм районының 20-нсе быуаттағы ваҡиғаларына арналған. 20-нсе быуат башында Белорет заводы үҫешкә юл ала. Был осорҙа заводҡа Вагау ИК компанияһы етәкселек итә. Улар производство менән бер рәттән социаль өлкәне күтәреүгә аҡса бүлә башлай. Вагау ИК компанияһы тарафынан немец замыҡтары стилен индереп, Кызыл кирбестән матур биналар, йорттар, ике класлы училище, ҡатын-ҡыҙҙар министрлыҡ мәктәбе үрге ауылды һыу менән тәьмин итеү өсөн һыу һурҙырыу башнаһы биналары төҙөлә. Һеҙҙең алда завод управляющийының йәшәү, эш көнкүрешен сағылдырған диорама. Бигерәк тә ағастан мебель эшләү оҫтаһы Василий Косоротовтың эш өҫтәле йәки кабинеты ҡыҙыҡһыны уята. Белоретта үҙәк урамдарҙың береһе Косоротов исемен йөрөтә һәм уны халыҡ 1905 йылда Белорет заводында социал-демократик хәрәкәтте ойоштороусы булараҡ яҡшы белә. Был ҙур стена көҙгөһө 18-нсе быуатҡа ҡарай. Белоретҡа был матур көҙгөнө Пугачев обозында йәки йөк арбаһында килтерелгән тигән фараз йәшәй. Польшала Мадро фирмаһының иҙәнгә ҡуйылған сәғәте 1883 йылда эшләнгән һәм ул әлеге ваҡытта ла эшләп тора. Элек ул завод управляющийының кабинетында 1969 йылға тиклем БМК директоры кабинетында торған. Парк мебеле, яғни йондоҙнама билдәләре төшөрөлгән өҫтәл һәм ултырғыс, касле, суйындан бидәкле әйберҙәр ҡойоу заводында эшләнгән. Үтеп барған 19-нсы быуатҡа арнап 19 ошондай йыйылма ҡойғандар һәм уларҙың береһен Николай II батшаға бүләк иткәндәр. Ҡалғандарын Рәсәйҙең иң бай кешеләре һатып алған тигән мәғлүмәт бар. Алдығыҙҙағы ике витриналағы экспонаттар, документтар, фотолар, граждандар һуғышына, Блюхер рейдына арналған. Граждандар һуғышы осоронда Белорет Көньяк Уралдағы һуғыш ваҡиғаларының уртаһында ҡайнай. 1918-20 йылдарҙа илде ҡурҡыныс ваҡиғалар тетрәндерә. Халыҡ ике лагерға бүленә, аҡтар һәм ҡыҙылдар атай улына, ағаһы ҡустыһына ҡаршы һуғыш башлана. 1918 йылда Көньяк Уралдың күпселек өлөшө аҡтар ҡулында ҡала. Шул осорҙа аҡтар ҡамауынан сығыр өсөн Өфө, Стәрлетамак, Верхний Уральск, Ырымбурҙан ҡыҙыл отрядтар Белоретҡа килә. Блюхер отрядына ҡушылып, юл ыңғайы ауылдарҙан, заводтарҙан, крестьяндар, эшселәр, ауыл кешеләре менән тулыландырылып, ҡыҙыл армияның регуляр отрядына ҡушылыр өсөн көнгөргә юл тоталар. Блюхер рейды 1.5 километрҙа аҡтар менән 20 тапҡыр һуғышҡа инеп, ҙур юғалтыуҙар кисереп, 1918 йылдың августында Ҡыҙыл армияға барып ҡушыла. Граждандар һуғышынан һуң йәш совет дәүләтен аяҡҡа баҫтырыу башлана. Белорет заводы реконструкциялана, яңы сыҡтар асыла, белем һәм мәҙәниәт объекттары сафҡа инә. Ҡалала ике мәҙәниәт һарайы, металлургия техникумы, педагогия һәм медицина училищелары асыла. 1926 йылда үрге ауылға Белорет ҡалаһы статусы бирелә. 30-нсы йылдар репрессиялары Белорет заводын һәм районын да урап үтмәй. 4-нсе витринала ошо йылдарда репрессияға эләккәндәрҙең фотолары һәм документтар күрәһегеҙ. Беҙҙең ҡара урмандарҙа 5 махсус ҡасаба поселок төҙөлгән. Иң яман урын көҙ йылға һаналған. Белоретттә иң беренсе булып тыуған яҡты заводтың тарихын өйрәнеүсе краевед, рәсем уҡытыусыһы Чурко Михаил Фомичтың шәхси әйберҙәре, рәсемдәре быяла витрина аҫтында урын алған. 1939 йылда ул ғәйепһеҙ кеше даносы буйынса ҡулға алына һәм бик иртә Себер тарафтарында Асина ауылы янында һәләк булған. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында Белореттан һәм Белорет районынан бөтәһе 34144 кеше фронтҡа киткән, 9398-е һәләк булған, 15000 тирәһе әйләнеп ҡайтҡан, 3000 кеше ҡулға алынған. Алдағы 4 витринала һуғыш йылдарында ҡулланылған төрлө һуғыш ҡоралы ҡуйылған. Был ҡоралдарҙың ҡайһы берҙәре һуғыш тамамланғас Белорет заводына яңынан ҡойор өсөн ҡайтарылған. Киләһе витрина Белоруссияның Улла станцияһында һуғышты ҡаршы алған һәм һәләкәткә осраған 298-нсе Белорет полкына арнала. Полк тулыһынса тиерлек һәләк булған, әммә ләкин байрағын һаҡлап алып ҡалған һәм адактан икенси полк составында байрак Берлинге тиклен барып бите. Хугушта катын-кыздар да катнашкан. Белорет катын-кыздарына багышланган витринаны күрөсүңөр. 1942 жылда келген буйрукка ярашлы бир күндө 42 яш кызды фронтка даталар. Улар хугушта Сталинград артында башлап Берлинге сайыты. Шулай ук витриналарда хугуш жылдарынан үсмөйүшлү халдат хаттары, конверттар күрөсүңөр. Үсмөйүшлү хаттарды халык шатланып каршы алса, расмий конверттарды халык үлем хаттары деп жүрөткөн. Сүнки онда халдат тың үлеми турасында командирдары язып калган болгон. Тотош илде темир сым һәм канаттар менен бир белорет заводу эминеткен. Тыл фронтка деп аталган витринала белорет заводдарынын хугушка индирген тос өлүшү турасында маалыматтар саклана. Бүйүк Ватан хугушу жылдарында белорет металлургтары 90 түрлү легирленген һәм югары сыйфатлы корос 150-ден ашуу темир маркасы үзләштергән һәм етиштергән. 1,5га күбрәк продукция етиштерә башлайлар. Канат цехына Одесса, Канадсын худоу заводтарынан серп һәм молот исемле Мәскәү заводының эвакуацияланган курамалдарын килтереп куялар. 1941 ел адагына Калинин өлкәһенең Клин ҡалаһынан Белоретка станоктар төҙөү заводы эвакуациялана. Курамалдарды мәҙәниәт һарайы бинаһына урынлаштыралар. Заводта күпселек ҡатын-ҡыҙҙар, үҫмерҙәр 12-шәр сәғәтлек 2 сменала эшләй. Зал уртаһына ҡуйылған бына ошо станок һәм уның артында торған үҫмер һынына, янындағы Катюша снарядына ҡарап, ул ваҡыттағы тыл эшсәндәренең ниндәй көсөргәнешле эшләүен күҙ алдына килтерергә мөмкин. 1941 йыл аҙағына Горпромкомбинат бинаһында Будённый исемендәге Мәскәү тимер эшкәртү заводының бер өлөшөн күсерәләр һәм ул аҙаҡтан Белорет металл эшкәртү заводы булып китә. Ун ай эсендә завод тулы көскә эш башлай. 1941 йылдың көҙө металлургия техникумы базаһында Ленинград артиллерия училищеһе эвакуациялана һәм унда офицер утсылар әҙерләү башлана. 1943 йылдың февраль айынан июлгә тиклем беренсе мәктәп бинаһында эвака госпиталь урынлашҡан булған. Беҙҙең музейҙа Белорет аэроклубы тураһында күп мәғлүмәт йыйылған. 1934 йылдың апрелендә асылған аэроклуб фронтҡа тиҫтәләр лётчиктар әҙерләгән. Улар иҫәбендә 4 Советтар Союзы геройы бар. Алексеев, Губин, Оглоблин, Пашкевич. Идел башынан 13 Советтар Союзы герои сыккан. Улардың береһе Масьянов Иван Иванович, Дан орденының тулы кавалеры, Плотников Дмитрий Константинович, Бөйүк Ватан һуғышы йылдарында күрһәткән батырлыгы өсөн Рәсәй герои орденына лайык булган. Витринала ҡуйылған орден медалдар араһында иң төп урынды Шығай ауылынан сыккан яугер Ямалетдинов Шахи Ямалетдин улының Советтар Союзы герои ордены һәм документын күрәһегеҙ. Белорет тарихи тыуған яҡты өйрәнеү музейы туғандары, балалары, ейәндәре алып килгән һуғышта ҡатнашҡан олатай өләсәйҙәренең, ағайҙарының, атайҙарының фотоларынан «Үлемһеҙ полк» тип аталған фотоэкспозиция эшләне.